je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Počela četvrta runda rusko-ukrajinskih pregovora, dok Rusija nastavlja granatiranje ukrajinskih gradova. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Brisel ponavlja očekivanje da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Vučić osudio poziv grupe europoslanika na zamrzavanje pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Što pre početi pregovore o pristupanju Severne Makedonije i Albanije, izjavio u Skoplju evropski komesar Borrell. Eulex raspoređuje dodatne snage na Kosovo. Direktor bezbednosne agencije BiH tvrdi da je zakonita zabrana ulaska u ovu zemlju beogradskom profesoru Milošu Koviću. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta je poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posle napada ruske vojske na vojni centar nedaleko od granice sa Poljskom?
30 raket na jednu tylko Lvivsku
oblast. Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije.
Kako ruska invazija stavlja na probu regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, evo što za naš program kažu vladi Severne Makedonije.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Bosna i Hercegovina nema naftne rezerve da ublaži ekstremno poskupljenje goriva. Tončo Babrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u federaciji, zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Bura u Crnoj Gori povodom izjave mitropolita Ionikija da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre o četvrtoj rundi pregovora Rusije i Ukrajine, koja će biti nastavljena sutra. Uoči pregovora ukrajinska strana saopštila je da će se u razgovorima fokusirati na uspostavljanje primirja, povlačenje ruskih trupa i dobijanje bezbednosnih garancija. U međuvremenu Rusija nastavlja sa vazdušnim napadima na ukrajinske gradove, a izveštaj nakon 19 dana invazije pokazuju sve veći broj civilnih žrtava. Pripremila Jovana Krstić.
90 dece ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije, kažu zvaničnici u Kijevu. Preminula je i trudnica povređena u prošlonedeljnom bombardovanju porodilišta u lučkom gradu Mariupolju, potvrdio je par dana kasnije lekar lokalne bolnice u kojoj je premeštena Timur Marin.
Taj den kada je bombanula...
Tog dana kada je pogođeno porodilište, tri žene su premeštene ovde. Jedna je bila u kritičnom stanju šoka sa slomljenom karlicom i kukom. Dok smo pokušavali da je vratimo iz šoka, uradili smo carski rez i izvadili beživotno dete. Više od 30 minuta reanimacije nije dalo nikakve rezultate, kao i pokušaj reanimacije majke koji je također trajao više od 30 minuta. I jedno i drugo su umrli.
Zahinuli obojica.
Tamošnje lokalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u tom opkoljenom gradu premašio 2.500. Nakon dve nedelje opsade i niza neuspelih pokušaja evakuacije stanovništva, konvoj od preko 160 automobila napustio je Mariupolj. Rano jutros na meti ruskih granata bio je i Kijev, gde je najmanje dve osobe poginulo kada je pogođena jedna stambena zgrada. U Irpinu, gradu koji se nalazi u blizini ukrajinske prestonice, ubijen je i američki novinar i režiser Brent Renaud. Sa njim su bila još dva novinara koji su povređeni. Jedan od njih je Juan Arredondo.
Prešli smo preko mosta u Irpinu, pošto smo išli da snimamo izbeglice koje napuštaju grad. Ušli smo u automobil. Neko se ponudio da nas preveze preko drugog mosta. Prošli smo kontrolni punkt, nakon čega su počeli da pucaju na nas. Vozač se okrenuo. Posle, oni su nastavili da pucaju na nas. Moj prijatelj Brent Renaud je upucan i ostavljen je tamo.
Više desetina ljudi ubijeno je i u jučerašnjem ruskom raketnom napadu na vojni centar za obuku izvan grada Lviva, što je bilo tema još jednog obraćanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
30 raket na jednu tylko Lvivsku oblast.
Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije, a napad se desio samo 20 km od granice NATO-a.
Ukrajinski predsjednik još jednom je pozvao Zapad da uvede zonu zabranjenog leta, upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na teritoriju NATO-a. Novog odgovora Zapada na te pozive nema. S druge strane, neimenovani američki zvaničnici objavili su da je Rusija navodno od Kine tražila vojnu pomoć, što je Kina opisala kao dezinformaciju. U svakom slučaju, SAD su upozorile Peking da će se suočiti sa teškim posljedicama ako podrže Moskvu. Ubrzo se oglasio i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, poručujući Zapadu da Rusija ima dovoljno vojnog uticaja da ispuni sve svoje ciljeve u Ukrajini bez potrebe za pomoć iz Kine.
Slobodna Evropa.org.
I dalje se ne zna da li su bespilotnu letjelicu koja je u četvrtak uveče pala na južni deo Zagreba s teritorije Ukrajine ispalile ukrajinske ili ruske snage. Iako niz eksperata tvrdi da tragovi eksploziva na ostacima letjelice dolaze od mehanizma za samouništenje kodova, u Ministarstvu odbrane ne odustaje od stava da je letjelica nosila bombu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Radi se o spašavanju vojnika Rajana, ocjenjuje sigurnosni stručnjak Pavle Kalinić za naš program, inzistiranje Ministarstva obrane na tezi koju je ranije iznio ministar Mario Banožić, kako je na letjelici bila i bomba, iako niz hrvatskih stručnjaka tvrdi da su tragovi eksploziva na iskopanim ostacima rezultat aktivacije mehanizma za samouništenje prikupljenih podataka i kodova. Ipak jačina bombe se smanjuje, savjetnik ministra obrane general Željko Živanović.
Po svemu ovome što sad znamo, znači riječ je o aviobombi ruske proizvodnje koja je imala težinu od 120 kg, s tim što u tih 120 km bilo oko 40 kg eksploziva. Bomba je prilikom penetracije zabijanja letjelice, ona je eksplodirala.
Naime, kada je 13. ožujka izvučen dio projektila zabijen u tlo, ministar obrane Mario Banožić kazuje kako posrijedi nije izviđačka letjelica jer je bila naoružana.
Pored crne kutije su pronađeni tragovi eksploziva, ali isto tako elementi koji upućuju da je ova letjelica nije bila izvidničkog tipa. Na ovoj letjelici smo našli dijelove aviobombe.
Istoga dana Hrvatska radiotelevizija kao ekskluzivu objavila da je bomba bila teška 120 kila. Za razliku od ministra, stručnjaci od samog Kalinića preko ljudi iz ministarstva, poput ravnatelja Uprave za materijalne resurse Ivice Grebenara, profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Roberta Barića, do bivšeg vojnog pilota Ivana Selaka i niz drugih, kažu da se ne radi ni o kakvoj bombi, jer da je bila bomba, ni jedan prozor na kilometar unaokolo ne bi ostao čitav, kaže Kalinić.
Imate uvijek eksploziv zato da su unište kodovi. I ti kodovi su uništeni. Da, neprijatelj ne može koristiti kodove.
Zašto ministarstvo i dalje inzistira na tome da je posrijedi bomba?
Najvjerojatnije zato da bi spasili vojnika Rajana.
Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji je već dulje vrijeme u ratu sa ministrom Banožićem i optužuje ga za nesposobnost, ponovio je optužbe.
Ministar je ministar, to je važna dužnost kada je dati ljudima koji su pali s kruške, to je opasno, ali to onda više nije njihova odgovornost. To je odgovornost političke strukture i pojedinca koji ih drži na tom mjestu. Istraga je u tijeku što se tiče same naravi letjelice koja je pala na Hrvatsku i o detaljima ne bih govorio i pozvao bih i druge koji se obraćaju medijima da to ne rade. Opasnosti u ovom trenutku od tog konkretnog objekta za hrvatsku javnost nema.
On je apelirao da vlada što prije pronađe sredstva za nabavu nekog najjeftinijeg i najjednostavnijeg sustava protuzračne obrane, a potom i za nešto kompleksnije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
o uticaju rata u Ukrajini na Crnu Goru. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu i zato Sjedinjene Američke Države i euroatlantski partneri treba da unaprede kolektivne napore da se suprotstave neprijateljskim akcijama predsjednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Ista pogrešna ideologija pokreće Kremlj da spreči uspori euroatlantske integracije Balkana, kazao je Escobar za dnevni list vijesti. On je apelovao na sve na Zapadnom Balkanu da pozovu Putina na odgovornost zbog odluke da nanese patnju narodu Ukrajine. Istovremeno deo crnogorske javnosti ocijenio opasnu poruku mitropolita Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikija, da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, dok su opozicione političke partije saopštile da se njome priziva rat u Crnoj Gori. Mitropolit Joanikije je 13. marta kazao da su događaji u Ukrajini posljedice bezbožništva. Više pojedinosti Predrag Tomović.
U najjačoj opozicionoj demokratskoj partiji socijalista smatraju da Joanikije, govoreći kako je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina, priziva rat u Crnu Goru. Funkcionerka DPS-a Nela Savković-Vukčević u obraćanju mitropolitu Joanikiju navodi da je podjele u Crnoj Gori stvorila velikosrpska politika i crkva Srbije, koju, kako je navela, Joanikije predstavlja. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji osvrnuli su se na tumačenja Joanikija prema kojem je, kako tvrde, Evropa agresor, a ne Putinova Rusija. Kakvo odsustvo empatije prema milionima Ukrajinaca koje teroriše čovjek koji je uzor vrha Srpske pravoslavne crkve. Kakve bogougodne poruke dok bombe padaju na jednu pravoslavnu zemlju i narod, kazao je funkcioner socijaldemokratske partije Ivan Vujović. Partije doskorošnje aktualne vladajuće većine se nijesu oglašavale ovim povodom. Prosrpski i proruski demokratski front blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a jedan od njihovih lidera, Andrija Mandić, podržao je stav predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, da se ne pridruži sankcijama protiv Rusije. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije samo je izrekao ono što misli sam vrh te crkve u Srbiji. Vukanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je priča o neutralnosti Srpske pravoslavne crkve u vezi sa situacijom u Ukrajini zapravo samo paravan ispod kojeg se kriju ideološki ciljevi.
Mislim da je Srpska pravoslavna crkva neutralna do mjeri koliko je nalaže gospodin Vučić. Ta politika je apsolutno u svakom, ideologija Srpske pravoslavne crkve je u svakoj pori izjednačena sa ideologijom Moskovske patrijaršije, gdje mi suštinski nemamo vjersku politiku, nego imamo paranacionalnu politiku. Tako, ovo što je gospodin Joanikije izjavio je samo u gruboj formi ono što vjeruje i vrh Srpske pravoslavne crkve. A to jeste i upravo ona doktrina koju je gospodin predsjednik Rusije Putin iskoristio da napadne Ukrajinu, a to jeste da je to vještačka nacija, da ta država ne treba da postoji i da je ona sastavni Rusije, koristeći i tekako izvijene i polufantastičke istorijske naracije.
Vukanović vrlo opasnom ocjenjuje Joanikijevu izjavu da je Crna Gora projektovana da bude mala Ukrajina.
Opasne u onolikoj mjeri kolike su bili riječi predsjednika Putina ka Ukrajini. Ukoliko vi projektujete Crnu Goru da bude kao i Ukrajina, vi smatrate da Crna Gora ne treba da bude nezavisna država, da crnogorska nacija ne treba da postoji, da je to državni, kulturni, historijski prostor neke druge nacije i taka toj naciji treba tako da se ponaša. Tako da je to apsolutna militaristička i agresivna naracija koja je uvela Moskvu rat protiv Ukrajine i ona se sad ovdje ponavlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan, ovoga puta na inicijativu Otvoreni Balkan. Iako su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije planirali da sredinom marta održe novi sastanak u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan, dogovoreno je da zbog rata u Ukrajini taj susret bude pomeren za maj, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. Kako navode, to je dogovoreno kako bi se do tada svi mogli usredsrediti na obezbeđivanje uslova za nesmetano funkcionisanje privreda i sagledali utjecaj i posljedice rata u Ukrajini na naše privrede. Postavlja se pitanje koliko je ova inicijativa koju su podržale SAD i Evropska unija održiva u geopolitičkim okolnostima u kojima se Srbija nije pridružila sankcijama protiv Rusije, dok su se Severna Makedonija i Albanija našle na crnoj listi Kremlja. Prilog Dušana Komarčevića.
U Privrednoj komori Srbije ističu da za privrednike i kompanije iz tri zemlje članice Otvorenog Balkana ova inicijativa jeste i bit će veoma održiva. Međutim, napominju.
Istovremeno svedoci smo tragičnih ratnih događaja u Ukrajini, čije posljedice po evropsku i svetsku ekonomiju niko sa sigurnošću još ne može da predvidi.
Navodi se u pisanom odgovoru Privredne komore Srbije. Prema njihovim rečima, privrede Zapadnog Balkana pa i tri zemlje članice Otvoreni Balkan su u svom poslovanju u najvećoj meri okrenute Evropskoj uniji, koja nam je, kako kažu, svima najveći spoljno-trgovinski partner i odakle dolazi najveći broj stranih investicija.
Smatramo da će primjena dogovora biti najveći test za uspješnost same inicijative. Istovremeno, međunarodna saradnja i solidarnost zemalja Zapadnog Balkana naročito je važno u kriznim trenucima, kao što je i pokazala izuzetna saradnja tokom pandemije.
Jedna od ključnih ideja inicijatora Otvorenog Balkana je sloboda kretanja ljudi, robe i usluga, a deo tih olakšica u vezi sa tim je već usvojen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li opasnost da se roba iz Rusije preko Srbije, koja Kremlju nije uvela sankcije, nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Privrednoj komori Srbije podvlače da se inicijativa Otvoreni Balkan u domenu olakšavanja trgovine robom odnosi samo na robu poreklom iz ove tri države.
Sigurni smo da će tri administracije koje su razvila operativniji i konstruktivniji radni odnos kroz saradnju na relaciji inicijative Otvoreni Balkan naći način da poštuju odluke svojih vlada, a da ne ugroze suštinu inicijative.
Vlada Severne Makedonije je u pisanom odgovoru za RSE istakla da inicijativa Otvoreni Balkan nije ugrožena aktuelnom krizom.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Kažu u vladi Severne Makedonije. Na pitanje RSE postoji li opasnost da se u okviru Otvorenog Balkana preko Srbije uvozi ruska roba, koja zbog sankcija ne bi smela da se nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Skoplju odgovaraju.
Obaveze preuzete u okviru inicijative Otvoreni Balkan ni na koji način ne isključuju poštovanje sankcija koje su predviđene zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u odnosu na Rusku federaciju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je za Sjedinjene Države u trenutnoj geopolitičkoj situaciji održiv nastavak inicijative Otvoreni Balkan, u ambasadi SAD kažu da je na zemljama članicama inicijative da to odluče. Dodaju da Ruska federacija, kako kažu, nema veto na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana.
Ostajemo optimisti da će članice nastaviti da unapređuju taj cilj u okviru ovog i drugih mehanizama i raditi na tome da osiguraju da su pogođene politike usklađene sa Evropskom unijom. Demokratije širom sveta ujedinjene su u osudi neopravdane i nezakonite agresije Rusije na Ukrajinu.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo pažnje u javnosti posvećivao Otvorenom Balkanu. Na to se usput osvrnuo u intervju za televiziju Pink 12. marta, rekavši da je Srbija opredeljena za Otvoreni Balkan i da će snabdevati susede brašnom i drugom robom. Vlada Srbije je 10. marta zabranila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja. To je, prema Vučićevim rečima, urađeno jer je posljednjih dana drastično porastao izvoz pšenice i brašna. Premijer Albanije Edi Rama je 13. marta izjavio da Albanija pregovara sa Srbijom kako bi izvukla deo žitarica koji je ugovoren od strane albanskih kompanija. Verujem da ćemo to postići zahvaljujući Otvoreno Balkanu, rekao je Rama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj ovog bloka o uticaju rata u Ukrajini na Zapadni Balkan, o nestašicama i poskupljenju nafte u Bosni i Hercegovini. Ona nema naftne rezerve kojima bi mogla da ublaži ekstreman rast cijena goriva, niti da snabde građane ukoliko bi došlo do nestašica. Razlog je što je oblast nabavke na nivou entiteta. U Federaciji BiH postoji 5 naftnih terminala koji su u vlasništvu robnih rezervi tog entiteta. Međutim, vlast ne želi reći o kojim se količinama radi. U drugom entitetu, Republici Srpskoj, nije poznato koliko ima naftnih terminala jer su njima upravljale robne rezerve koje su u stečaju od 2017. godine. U Republici Srpskoj nema rezervnih količina nafte, već se ona po potrebi nabavlja putem interventnog uvoza. Više pojedinosti Jelena Marković.
Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, kaže da po zakonu o robnim rezervama ne može reći o kojim se tačno količinama naftnih rezervi radi, ali da postoje izvjesne zalihe. Ističe da robe ima, ali da cijene stalno rastu za sve proizvode, pa i za naftu.
Rezervi ima u robnim rezervama što se tiče nafte i naftnim derivatima, ali mi nismo uskraćeni za robe te vrste. Problem Bosne i Hercegovine je druge vrste zbog toga što smo 100% uvozno orijentirani što se tiče nafte i naftnih derivata, i u toj takvoj situaciji smo zakinuti u odnosu na neke druge zemlje u okruženju.
Pojašnjava razlog zbog kojeg Federacija Bosne i Hercegovine nema dovoljne zalihe nafte za neki duži period.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u Federaciji, zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije Bosne i Hercegovine, procjenjuje koliko bi otprilike moglo biti zaliha nafte u Federaciji, uključujući i privatne terminale i benzinske pumpe.
Znači, ako je zapunjen do kraja terminal u Živincama, da imamo 6 miliona, ako nije zapunjen do kraja, ali ajmo realno reći da je tu negdje oko 3 miliona. Nafte ima u terminalima koji su privatni vlasništvo. Znači, ima u Federaciji bi desetak privatnih terminala i 700 pumpi. Ako možemo to smatrati rezervama, onda znači privatni trgovci u ovom trenutku, ajmo to reći kolokvijalno, mogu izvući državu, odnosno entitet.
Također, procjenjuje koliko bi otprilike trenutne zalihe mogle potrajati u slučaju nestašice nafte.
Nestašice nafte neće doći zato što postoje ozbiljne kompanije koje su osigurale alternativne pravce snabdijevanja, čak i u ovakvom ovome trenutku, a te rezerve, kad bi bili samo osuđeni sa njih, pa 15 dana.
U Republici Srpskoj stanje po pitanju naftnih rezervi je još lošije nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Entitetske rezerve uopšte ne postoje, jer je skladište u kojem su se čuvale robne rezerve prodato. U Bosanskom Brodu postoji skladište rafinerije, te je rečeno da u njemu ima nešto zaliha, mada nije poznato o kojim se količinama radi. Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj kazali su da ovaj entitet čuva svoje rezerve nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o integraciji civilne zaštite u kosovski sistem nakon potpisivanja sporazuma Kosova i Srbije, na stotinu njih je zaposleno u kosovskim institucijama. Međutim, većina njih na posao nikada nije dolazila iako su redovno dobijali platu. Ovakvu praksu je prošlog mjeseca prekinulo Ministarstvo obrazovanja, odnosno oni koji ne dolaze na posao neće dobijati ni platu. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Aleksandar, pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, je Srbin iz Severne Mitrovice na severu Kosova, koji je radio u Ministarstvu prosvete Kosova od januara 2016. godine. Na posao nikada nije otišao, ali je redovno primao platu. Aleksandar je u Ministarstvu prosvete posao dobio na osnovu sporazuma Kosova i Srbije, koji se odnosio na integraciju pripadnika takozvane civilne zaštite. Civilna zaštita je funkcionisala u okviru paralelnog sistema Srbije na Kosovu, a rasformirana je 2015. godine nakon dogovora u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Osim Aleksandra, još 31 osoba iz redova srpske zajednice prethodnih godina dobijala platu od Ministarstva prosvete Kosova, a da nisu išli na posao. Međutim, ovakva situacija se promijenila prošlog mjeseca, kada je Kosovsko ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije i inovacija odlučilo da više neće isplaćivati plate radnicima koji ne dolaze na posao. Aleksandar kaže da zna za tu odluku i kaže da su oni i drugi radnici uložili žalbu Ministarstvu prosvete. Kako kaže, prema ugovoru koji je imao, ministarstvo mu nije obezbedilo uslove za rad, jer je, navodi dalje, trebao da bude radno angažovan na severu Kosova, gde inače živi. Sa druge strane, iz Ministarstva prosvete kažu da je prekinuta isplata plata bivšim pripadnicima civilne zaštite jer su dobili opomenu iz Kancelarije nacionalnog revizora. Prema izveštaju Kancelarije revizora, za njihove plate je na godišnjem nivou izdvajano oko 135.000 evra, što znači da je za 6 godina Ministarstvo prosvete izdvojilo oko 810.000 evra za plate bivšim pripadnicima civilne zaštite, a koji su integrirani u kosovski sistem. Kancelarija revizora je prethodnih godina utvrdila da zaposleni u drugim ministarstvima u vladi Kosova nisu radno angažovani i zbog toga su dobijali opomene. Međide Demolini Mani, direktorka nevladine organizacije FOLJ ili Govori, koja se bavi borbom protiv korupcije, navodi da je neprihvatljivo plaćati ljude koji ne dolaze na posao. Jednak tretman svih građana treba jednom zauvek uspostaviti na celoj teritoriji Republike Kosova. Ne bi trebalo da imamo građane koji nikada nisu otišli na posao, a da primaju plate tokom cele godine, kaže ona. Sa druge strane, iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu navode da je glavni problem u primjeni sporazuma o integraciji Srba u kosovski sistem zapravo nedostatak radnog prostora za te radnike. Krajem decembra 2016. godine svečano je otvoreno nekoliko kancelarija koje su bile namenjene integrisanim radnicima na severu Kosova, ali su iste samo par sati kasnije oštećene eksplozivom napravom koja je bačena na zgradu u kojoj su se one nalazile. Od tada vlada Kosova nije više pokušavala da otvori nove kancelarije i to je razlog što su mnogi primali plate, a da nisu odlazili na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I pri kraju emisije, bivši kosovski fudbaler Armand Dalku u Ukrajini je proveo 11 godina. Za ekipu Vorskla Poltava odigrao je skoro 300 utakmica u ukrajinskoj premijer ligi. Ovaj 38-godišnjak svakodnevno prati vesti o ratu u Ukrajini. U toj zemlji, kako kaže, još uvijek ima mnogo prijatelja. Priredio Daniel Apro.
11 godina igrao je u Ukrajini, na pozicijama centralnog i desnog beka. Nekadašnji fudbaler Armand Dalku s Kosova prati šta se usled ruske agresije događa u zemlji koju smatra drugim domom.
Sada svaki dan na televiziji gledam mesta kojima sam nekada hodao. Vidim u kakvom su stanju, koliko su oštećena. Veoma je bolno jer to za mene znači povratak unazad za 20 ili 30 godina.
U Poltavi, gradu u kojem je živeo, i dalje njegov prijatelj, lekar Nikola Ivanić. Poltava se nalazi na samo 100 km od Harkiva, koji je poslednjih dana bio meta bombardovanja i poprište žestokih borbi. Ivanić se prijatelju javlja telefonom.
Iz Harkiva i drugih gradova ljudi dolaze u Poltavu. Mnogo je povrijeđenih. Oni koji traže pomoć, bolnice su pune, ubijene žena i djeca. Još nema odluke gdje će ih sahraniti.
Vlasna ljekarnja teže zapomnjena, bogato poranjenih.
Dalku, sada 38-godišnjak, trener je u fudbalskom klubu Dukađini u Klini. Vesti koji stižu iz rata u Ukrajini, kako kaže, podsjećaju ga na rat na Kosovu 90. godina prošlog veka.
Jako je teško gledati ljude kako beže, kako se kriju po podrumima, pokušavaju da spasu glave. Normalno, to me podsjeća na prošlost, vraća me u naše vreme, ali otpor ovih ljudi čini me veoma ponosnim.
Bivši fudbaler priča da u Ukrajini još uvijek ima mnogo prijatelja. Njihovi životi sada su ugroženi zbog napada ruskih snaga. Mnogi beže od rata i Dalko je za njih otvorio svoja vrata.
Razgovarao sam pre 4 ili 5 dana sa vrlo bliskim prijateljem. Molio sam ga da skloni porodicu, par suprugu i decu, da ih dovede do granice sa Poljskom ili negde drugde i da mi dozvoli da ih pokupim. Međutim, njegova žena je bila protiv. Rekla je, ne želim da ostavim supruga, ostaćemo zajedno do kraja.
Za 19 dana ruske invazije na Ukrajinu broj izbeglica premašio je 2 miliona i 800.000.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Počela 4. runda rusko-ukrajinskih pregovora, dok Rusija nastavlja granatiranje ukrajinskih gradova. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Brisel ponavlja očekivanje da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Vučić osudio poziv grupe europoslanika na zamrzavanje pregovora Srbije sa Evropskom unijom. što pre početi pregovore o pristupanju Severne Makedonije i Albanije, izjavio u Skoplju evropski komesar Borrell. Eulex raspoređuje dodatne snage na Kosovo. Direktor bezbednosne agencije BiH tvrdi da je zakonita zabrana ulaska u ovu zemlju beogradskom profesoru Milošu Koviću. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.